У мене не було часу на адаптацію. Я перший раз взяв автомат, через півгодини застрибнули в мікроавтобус і поїхали. Це мій особистий вибір, і я це зробив для себе, тому що інакше я б не зміг. Тоді мене тригернуло трохи. Я такий, тут війна, ще там тиждень тому була прямо під Києвом, а тут люди в парках гуляють. Як це? Люди різні, і хтось дійсно може відчувати потребу в цій вдячності суспільства.
Вітаю, мене звати Наталя Патрікеєва, і це подкаст «Радіо Свобода. Свої серед своїх». Тут я розпитую військових про їхній побут, мотивацію, ставлення до життя у мирних містах, захват і розчарування під час служби та багато іншого. Сьогодні у мене в гостях військовий Віталій Ковальчук. Він працював у сфері будівництва, останні 2 роки був керівником проєктів Фонду державного майна, а за місяць до вторгнення почав працювати в компанії, що будує інноваційні парки. Окрім того, Віталій професійно займався фото- та відеозйомкою з дрону. Після повномасштабного вторгнення пішов служити, тому зараз він рядовий, аеророзвідник та коригувальник. Ми записуємо цю розмову в студії «Радіо Свобода», оскільки військовий приїхав додому в Київ на 2 вихідні дні. Віталію, добрий день.
Добрий день.
Розкажіть, чи готувалися ви якось до вторгнення?
У мене була тривожна валізка з головними документами, грошима. Вона була, мабуть, ще з грудня вдома лежала. В лютому 19 числа, так як я там займаюся бігом, балуюсь, то 19 лютого в мене мав бути забіг в районі Новояворівська, Львівська область, там за 15 кілометрів до Польщі.
Його скасували?
Так, його скасувала контррозвідка СБУ, контррозвідка його скасувала. Через близькість карти траси пробігу до Новояворівського полігону. У мене, в принципі, в машині, я їхав з родиною, у мене в машині вже, в принципі, була моя тривожна валізка, і ще декілька сумок з речами. Але 20 лютого ми таки повернулись звідти, ми не поїхали там до родичів в Польщу, а вже через тиждень я родину відправив в Польщу. Теж з Львівської області, вони пішки перейшли кордон, поїхали до моїх родичів. Де провели до липня, пробули там, і в липні повернулися в Україну. А вперше з лютого я родину побачив вже в останні дні серпня. Дочка пішла в Києві в школу, перший клас. Мені вдалося там в цей час бути в Києві для того, щоб дитину повезти в перший клас.
А ви їх довезли до кордону, і що далі було?
Далі вони пішки перейшли кордон, а мій брат з іншого боку, який живе в Польщі, він з іншого боку під'їхав і забрав їх з кордону.
Ви повернулись до Києва?
Так, я повернувся до Києва, не одразу, у мене були друзі в Закарпатті, тобто ми там зібрались, всі вивозили родини, ми там зібрались компашкою мужиків, поїхали до Києва, дорогою до Києва заїхали в Чернівці, там в епіцентрі скупили все, що можна було собі уявити, що треба в Києві, що було тоді дефіцитним, там медичні рукавиці стерильні, там рукавиці теплі для тих, хто там на блокпостах, там для ЗСУ, якісь консерви, все, що нам здавалося, все, що ми бачили десь в телеграм-каналах корисним, і те, чого вже не було в Києві на полицях, ми всім цим загрузили 2 машини, і я почав волонтерити.
Коли прийшло усвідомлення, що вам особисто треба йти в військомат?
Коли, мабуть, прийшло усвідомлення, що великої війни не уникнути. Це, мабуть, десь в 21-му році, там було дуже велике нагнітання влітку. І, в принципі, там з 15-16 років я не був в ряді добровольців, але я дивився на все це, і я вже розумів, що якщо що, то треба йти. Інакше ніяк, це наша країна, і хто крім нас? Ніколи не був тою людиною, яка щось чекає там зі сторони. а завжди займаю якусь таку позицію. Якщо мені щось треба, то це треба взяти, там, досягти, добитись. Це стосувалось кар'єри, але те саме стосується і нашої країни. Якщо ти хочеш жити в цивілізованій країні, багато було способів і можливостей би виїхати за кордон там, і після 2014 року, і до 2014 року. Але я залишився в Україні, це мій свідомий вибір. І тому, коли от, тому давно вже в мене було розуміння, що я піду. Я з самого початку шукав інформацію там, в відповідних пабліках по дронах, чи є потреба в ЗСУ в таких людях. Я розумів, що вона є, просто треба знайти, де вона потрібна, і туди йти. Тому що з мене, мабуть, мало толку в окопі з автоматом. В артилеристи мене вчити довго, мабуть. А от те, що я вже вмів і мав досвід, це управління квадрокоптерами, дронами, то тут я і згодився. Як тільки я зустрів таку пропозицію, от прям реальну, я одразу на неї погодився. Це і в перший раз я опинився в Добробаті на той момент, 17 березня. І з 29, здається, квітня ми офіційно стали частиною ЗСУ, батальйоном ЗСУ. Потім пройшли навчання там на полігоні, злагодження. І з другої половини червня ми на Донбасі до цих пір.
Треба сказати, що ви в Інстаграмі маєте собі такий невеликий блог. І якось ви писали, що армії, Збройні Сили – це місце, де робоче місце, де люди найшвидше адаптуються. Як відбувалася ваша адаптація, коли ви зі звичайного, цивільного, нормального життя перетворилися на солдата? Чого найбільше не вистачало і досі не вистачає, крім спілкування з рідними?
Я досить невибаглива людина в плані якихось побутових речей. Я розумів, що там спати в спальнику на підлозі, підклавши там максимум карематів, хоча б два, щоб не так кололо в кістки. Це все я розумів. Єдине, що є потреба інколи побути наодинці людині, а тут це неможливо, тому що завжди навколо є люди. Так, от, ось це, мабуть, такий єдиний дискомфорт, який от саме з побутової точки зору можу відмітити. Адаптація в мене була досить швидко. Я коли прийшов в Добробат, всі носяться з цими автоматами. Їм видали автомати і сказали, що це зброя, кримінальна відповідальність, там тут людей багато, ти їх ще не знаєш, тому там тримайся за свою зброю, тому що втратити не можна. І ось носяться з цими автоматами. На кілька разів казав, так піди отримай. Я кажу, нащо, щоб це носити з ним, як ви? Тобто, у нас не було навчань ще на той момент, тобто ми ще тільки збирались. Ще не проходили ніяких навчань, тобто інструктори, занять з інструкторами ще не було, було там почистці, розбиранню, збиранню. Я думаю, нащо? Як людина лінива і яка намагається не робити зайвих кроків, я це не розумів. Але наступив день, коли нас зібрали на... Зібрали і сказали, що ми зараз виїжджаємо, так, хто не отримав зброю, отримуємо, і вперед. Це було там 23 березня, коли ворог ще був досить близько до Києва, і ми рушили, власне, в північному напрямку Київської області займати позиції через річку від ворога. Тобто в підсилення тих підрозділів, які вже там були. Тому в мене не було часу на адаптацію. Я перший раз взяв автомат, і в той же, там, через півгодини застрибнули в мікроавтобус і поїхали. Адаптація вже почалась там через один день, коли почався мінометний обстріл. Там побігали по лісі в спробах так сховатися і відбігти далі, ніж може дострелити міномет. Потім повернулися, зрозуміли, що все-таки там треба окапуватись. Вночі вчились копати окопи. тому досвід був дуже швидко набирався, дуже цікаво, навіть не було часу на якісь там емоції, страхи, між собою там просто ржали, підколювали одне одного, там, ну як там, штани сухі, там, так далі. От, тобто це все було в такій атмосфері, що в принципі сприймалося якось досить навіть весело місцями.
А колись настав час цих емоцій і страху?
Коли був такий період затища, і очікування того, що зараз знову почнуть стріляти, от, знаєш, це ніби, от як стрибаєш з парашутом перший раз, там кайф, класно, а потім тебе питають, а ще раз? І ти такий, типу, а ще раз? Ну, не знаю. Ну, тобто, і ти інколи вже починаєш вагатись, тому що ти розумієш, ну, да, фан, прикольно було, але ж, блін, реально можна вбитись. І ти вже починаєш, на другий раз починаєш думати. Отут, от, мабуть, приходять якісь емоції. От, і так само на Донбасі, мабуть, перший обстріл, от він такий, який запам'ятовується і нагадує про те, що чим глибше закопався, тим живіший залишився і ціліший.
Для вас особисто, як для людини, в якої не було військового досвіду, ця ситуація, що ти не можеш сказати все, я більше не хочу, я йду додому. Оце розуміння, що ти, ну все, от ти маєш бути тут до кінця, чи там до певного якогось іншого наказу, як із цим справлятися, чи ви такого не відчували?
Враховуючи те, що вже після там події кінця березня, коли ми були лише добробатом, ми приймали рішення стосовно, чи йти в ЗСУ прямо мобілізація, така собі точка неповороття, то в цей момент ти вже думаєш, зважуєш і або даєш, або не даєш задню. В принципі, ми побратими ніхто не давав задню. Багато з них вже служили в армії, я не служив, але я, ну, початково, коли ти розумієш, для чого ти йдеш, ти якось собі в голові складаєш цю картинку, що це є ризик, є певна вірогідність, що ти можеш не повернутися, що ти можеш залишитись скаліченим, і ти ці ризики, в принципі, собі приймаєш, ну, і тому потім тебе вже не стає такого питання, ну, і, мабуть, виховання не дозволяє там покинути побратимів і сказати, я, знаєте, устал, я пішов.
Але ж такої можливості і нема, ну, там, глобально.
Так, її нема, але, ну, мені найбільше, ну, я в цьому напрямку навіть не думаєш, тому що, ну, її нема можливості, ну, і все, ти, якби, і не переживаєш за це. А от з точки зору, що ти мало на що впливаєш, от як звичайний рядовий, там на якісь такі управлінські рішення ти не впливаєш, оце мені важко, тому що я привик, звик по роботі, по своїй цивільній приймати рішення, там, керувати людьми, там, керувати проєктами, тобто це постійне прийняття рішень тих чи інших. А тут, коли все вирішує хтось за тебе, ну, дуже важко. Але тут рятує, мабуть, наша така атмосфера після добробату, коли всі ніби були на рівних, ну, незалежно від того, маєш ти звання чи ні. І, в принципі, культура, що сказати інколи ні керівництву, вона зберіглась. І це також один з інструментів, як можна і впливати на щось, на якісь більш раціональні рішення. І в тому числі стосовно дронів я маю експертизу. Я розумію, там, за яких погодних умов можна літати, за яких погодних умов це або неефективно, або це просто гарантує втрату дрона. Тому що якщо низька хмарність, ти летиш низько, тебе збивають. Якщо сильний вітер, ти або туди не долетиш, або звідти не повернешся, тому що ти проти вітру не зможеш летіти. Якщо іде дощ, то так само. Навіть якщо дрон може летіти там і витримувати якусь вологість, то просто одна крапля дощу потрапляє на камеру і вже нічого не бачиш. То ефективності в цих діях немає. І це треба пояснювати, тому що керівництво, люди зі званнями, вони зазвичай або кадрові військові, або там контрактники, вони з цим не стикались раніше, вони перший раз там бачать ці дрони, або там хтось вже в АТО з ними працював, але треба пояснювати і розуміти, чому ні.
Безпілотні літальні апарати надважливі для сучасної армії. Вони бувають розвідувальні та ударні. Серед розвідувальних найчастіше використовуються цивільні дрони. Саме на них волонтери постійно збирають гроші. Ціна одного дрона починається від 80 тисяч гривень, а його життя може тривати всього один виліт. Ось чому їх потрібно так багато і часто купувати.
Вони губляться через погані умови, через погану підготовку. Вони губляться через дії противника, будь-то радіоперешкоди для сигналу, чи там для GPS-координат, для дрона, щоб він не може себе спозиціонувати. А в більшості це автомат Калашникова, це якийсь РЕБ, от, тому що він перебиває сигнал зв'язку дрона з пультом, він, в принципі, в зоні активних бойових дій, там майже нема сигналу GPS, все глушиться, тому що сигнал GPS – це навігація для дронів, це навігація для ракет, для тих самих літаків, гелікоптерів, для всього потрібен GPS. Тому його глушать за умовченням, що з нашого боку, що з того боку. І дуже важко управляти дроном, коли ти не маєш сигналу GPS, тому що він не може стабілізуватись на місці, його носить по вітру, поривом вітру його може банально перекинути, ніби немає перекидати, але ж в цивільних умовах передбачено, що в нього є завжди сигнал GPS. Тобто цивільний дрон не військовий інструмент, і він працює так, що ніби у нього завжди є сигнал GPS, а коли його нема, то його навіть вітром, ну, бувають випадки, що його просто перекидає. І він дуже миттєво падає, і треба мати навички і вдачу, щоб його не втратити. Декілька дронів у мене були прострелені з Калашникова. Навіть була прострелена камера, але не маючи картинки, розуміючи там по компасу, по орієнтирах, де він був, я просто розумів напрямок, куди його вести, там повертав до себе, ну і тепер маю такий прострелений трофей. Тому що оці дрони останнього покоління, вони, їх неможливо ремонтувати, неможливо замінити камеру, не замінивши півдрона, власне. Там з материнською платою воно міняється, і в Україні це дуже дорого, і їх треба відправляти десь або в Польщу, або в Німеччину. В результаті це дуже нерентабельно і дуже довго, тому простіше купити новий. Ну, це ринок. Виробник заклав такі механізми. Телевізори ми теж не ремонтуємо. Їх просто викидають і дають тобі новий телевізор, якщо з ним щось трапилось, в більшості випадків. І плюс надійність техніки зараз така, не у військовий час, що їй достатньо там служити свій термін, поки вона не застаріє. А от у військових умовах, ну, їх збивають калашниковим.
Давайте проговоримо трошки детальніше, чому він взагалі важливий і для чого він використовується? Для розвідки?
Для розвідки, для того, щоб просто була можливість побачити за найближчою посадкою, кущем, пагорбом, тому що з окопів обмежений зір, обмежений кутогляду. А дрон, навіть самий простий, який не має зуму, він може там на 2-3 кілометри вперед продивитись, він побачить там, чи є пересування живої сили, чи є там техніка, тобто чи наближаються якісь штурмові дії. Так само можна дроном супроводити групу, яка рухається десь у випадку нашого наступу, на випадку наших штурмових дій. Тобто тобі не треба з групою спілкуватись по рації і уявляти собі з їх коментарів, так, де вони ж там опинили, що ж вони там роблять. Ти бачиш картинку. Якщо, тобто це квадрокоптери, це такий тактичний рівень. Тобто на 5-10 кілометрів вглиб фронту ти можеш побачити. Для оперативно-тактичного рівня це вже використовуються дрони типу літака, такі як там Валькірія, Фурія, Лелека і так далі. В тому числі Байрактар, він теж може для розвідки використовуватись. Він теж оперативно-тактичного рівня, тобто до 120 кілометрів вглиб, може знаходити там штаби, скупчення техніки, просто техніку якусь одиничну, там ту ж артилерію, РСЗО, гради, оці всі речі, в тому числі системи ППО, які загрожують нашим літакам, нашим гелікоптерам. Далі ці всі точки наносяться на карту, в ідеалі передаються на нашу артилерію, і вона вражає ці точки. Коли працює артилерія, то краще, щоб вона не стріляла на вмання, а також це супроводжувати картинкою і коригуванням. Тобто хтось має підказати артилеристу, який, власне, стріляє з гаубиць, йому треба взяти лівіше, правіше, ближче, далі. І таким чином там вже з другого-третього пострілу снаряди лягають от туди, куди сказали. Оці всі відео, які ми бачимо в інтернеті зараз, коли з артилерії там попадають прямо в танк і так далі, при тому, що кучність цієї артилерії якби всліпу, от за технічними характеристиками, вона дозволяє попасти в танк, от просто якщо ти наводишся на ці координати і в тупу стріляєш, то десь з 20-го пострілу ти попадеш. Просто тому, що утворюється такий собі еліпс, от якщо дивитись на карту, такий собі еліпс, в якому просто снаряди кладуться через таку кучність стрільби. А коли ти коригуєш, то ти даєш поправку, і в цій поправці вже фактичній враховано і вітер, в залежності від вітру снаряди здуває, в залежності від вологості і так далі. Тобто ти даєш артилеристу точку, куди він попав, і він же розуміє, яку поправку зробити. Або ти зразу йому кажеш поправку, і таким чином дуже-дуже економляться снаряди, дуже збільшується результативність артилерії. Але ми не маємо забувати, що ці інструменти є і в нашого ворога, і вони теж ним користуються, теж літають над нашими позиціями, теж коригують вогонь по наших позиціях.
Такими самими дронами?
Так, такими самими, крім тих, які, власне, вироблені в Україні, там Лелека, там Валькірія, Фурія, у них є на ці дрони свої аналоги, там, типу цього Орлана. От. А з точки зору тактичного рівня, ці квадрокоптери, вони цивільні, вони доступні на ринку, і логістичне плече з Китаю суттєво менше в Росію, ніж в Україну зараз, при тому, що ми це завозимо все з Європи, от. Тому в них ці поставки можуть бути оперативніші. Я не знаю, хто в них це фінансує, чи закупається в них Міністерство оборони, чи це так само є якісь волонтери, олігархи, які це закупають.
Наприкінці 2022 року міністр оборони Олексій Резніков заявив, що цивільні дрони не пристосовані до роботи в бойових умовах, а командування з іронією називає їх весільними. У мене у закупці мавіків немає, щоб ви розуміли. Військові їх не сприймають, наші генерали називають їх весільними дронами. Сказав тоді міністр, і ці слова викликали резонанс серед військових. Віталій каже, що цивільні дрони важливі на полі бою. Тим більше, що Україна не має чим замінити ці весільні дрони. Зараз Міністерство оборони їх не купує.
Всі дрони у нас або волонтерські, або десь бійці самі скидаються, або бійці самі шукають, відкривають банку, монобанку якусь, чи просто публікують десь в Фейсбуці номер карти, пишуть пост: «Друзі, допомагайте, нам треба дрони», і збирають так на дрони. Да.
Чи є через це дефіцит на ринку?
Я не можу сказати, що є дефіцит. Тому що
тобто можна... Є гроші, береш, купуєш.
Пропозиція є. Пропозиція є там на сайтах, в інтернет-магазинах. Все це є, але воно, відповідно, через підвищений попит, підвищена ціна. Тобто зараз вони коштують трошки дорожче, ніж вони коштували в цивільний час. Коли ти закупаєш, або якщо ти маєш знайомих волонтерів, які можуть привезти це з-за кордону, ти звертаєшся до них, щоб вони привезли. І так виходить зекономити. Так, є люди, які обурюються тим, що у нас зараз зросла ціна на ці товари, ну, власне, на багато товарів, там, військового призначення, там дуже злетіли ціни. З одного боку, дуже хотілося б, щоб наші підприємці стали волонтерами, але з іншого боку, хтось має в цій країні заробляти гроші, у нас вільний ринок, наскільки він може бути вільним, він вільний, і ціна диктується виключно пропорцією попиту до пропозиції, і я радий з того, що є на цьому ринку конкуренція, тому що коли ти бачиш оголошення про купівлю дрону, там, не знаю, за 300 тисяч, 250, 220, це і є конкуренція, ти вибираєш за 220, ти купуєш, ти задоволений, той, хто виставив за 300, тиждень він почекає, два почекає, потім знизить ціну. Це вільний ринок, вільна економіка. Маєш можливість, їдь там в умовну Польщу, в Швейцарії дуже низькі податки на електроніку, і якщо Польща виграє зараз тим, що їх магазини одразу оформлюють для українських покупців без ПДВ, з умовою, що ти ж його вивозиш з Польщі. Тобто вони йдуть на зустріч, вони одразу формують ціну без ПДВ, і тому Польща зараз виграє, там, наприклад, в Швейцарії. Тому що я особисто закупав спочатку дрони в Швейцарії, тому що там найнижчі податки. Але для того, щоб там купити навіть без цих податків, без ПДВ, то там дуже складна процедура, і не вдавалось. А потім я перейшов на покупку в Польщі, коли побачив ось це рішення, що вони оформлюють без ПДВ, і там трошки дешевше виходить. Тобто, хто має доступ, їдуть, купляють там, привозять сюди і тут же передають ЗСУ. Особливо зараз, коли мито скасовано, тобто вже не треба писати запит від військової частини, гарантійний лист від військової частини, що ці дрони будуть використані саме в цій військовій частині і саме на боротьбу з агресією з ворогом, не будуть використані в комерційних цілях, які до цього волонтери мали показати на митниці для того, щоб їм не виставили мито плюс ПДВ на кордоні для оформлення цих дронів. Зараз цим взагалі все спростилось. Кого не влаштовують ціни і має час, немає нагальної потреби, їдуть за кордон, привозять сюди дрони, все чудово. Хто має нагальну потребу, переплачує українським підприємцям за те, що вони поїхали, зробили цю роботу за когось, заплатили перевізнику, заплатили зарплату своїм співробітникам, купили каву на українській заправці, заправили українську машину і так далі, і так далі. Тобто економіка має рухатись, от з цього, власне, формується ціна.
Ви збирали і збираєте гроші на дрони?
Так, я збирав, я почав збирати десь з червня, коли зрозумів, що наш батальйон вирушає напередок. Ми порахували, скільки в нас дронів, так прикинули, скільки в нас пілотів, і зрозуміли, що всім по одному без запасу. Зрозуміли, що цього недостатньо. Я почав збирати. На даний момент купив 14 дронів. Серед них одне крило, тобто один літак БПЛА «Валькірія». Це вже таке серйозне крило, яке літає до 30 кілометрів в тил противника. Може виконувати розвідувальні функції, може виконувати коригування вогню. На такій відстані це вже вогонь такої потужної артилерії, або якісь САУ, або гармати і трисімірки, навіть зі снарядами «Ескалібур», які програмуються і летять там до 40 кілометрів. Тобто це такий цікавий інструмент, який дозволяє бачити далі і вражати противника далі, вражати їх склади, їх місця дислокації особового складу і там техніки і так далі. Ми пройшли навчання, сам комплекс там з оцим всім обладнанням необхідним для керування «Валькірією» і, власне, двома літаками «Валькірії» ми в свій час отримали від фонду «Притули» разом з мікроавтобусом в комплекті для того, щоб екіпаж міг пересуватись. Власне, цей мікроавтобус слугує точкою, де сидить оператор, поки літає, тобто такий центр керування. Тому що такими літаками треба літати з тилу, ти не будеш з передової літати величезним літаком, тому що поки ти зайдеш на посадку, ну, тебе розстріляють з усього арсеналу, тому що його дуже видно. Тобто такі пташки літають з тилу.
Якщо говорити про цивільне життя, от коли ви, у вас вдається там приїхати додому, ви з Києва, ви бачите, як живе місто, яке ваше є ставлення до того, як живуть інші міста відносно мирні, і чи вважаєте ви, що служити там має кожен чоловік? Чи це там справа тільки тих, хто має бажання або якісь навички?
Мабуть, в квітні, от коли ворог вже відступив від Києва, коли я приїхав в Київ десь в квітні, тоді мене тригернуло трохи. Я такий, типу, тут війна, ще там тиждень тому була прямо під Києвом, а тут люди в парках гуляють, ну, типу, як це там, чоловіки там, в магазинах і так далі, там, займаються, ну, звичайними якимись цивільними речами. Але потім я сам собі виклав це логічний ланцюжок в голові, що економіка має працювати. У нас банально не вистачить ні автоматів, ну, бронежилетів і так не вистачало. Якщо мобілізувати, там, я не знаю, 12 мільйонів чоловіків замість там мобілізованого, скільки там у нас, півмільйона, чи не знаю, скільки там, сотень тисяч. Тобто, якщо мобілізовувати мільйонами, а не сотнями тисяч, нам все одно нема що їм дати. Нам нема що дати їм зброю. Хто тоді буде цими далекобійниками, які будуть завозити всі продукти зараз, ну, продукти харчування, ну, все-все-все, що зараз завозиться в Україну, що могло завозитись через порти, воно все завозиться автомобільним шляхом. Далі, лікарі, нехай ці лікарі працюють не в цивільних, не в військових шпиталях, а в цивільних медичних закладах. Як ми можемо їх мобілізувати? Ну, у нас населення почне помирати від якихось елементарних хвороб. Ну, і врешті-решті, там, ну, і так можна пройтись по кожному, тому що економіка має рухатись. Зарплати військових залежать від податків, податки беруться від бізнесу. Від бізнесу і, відповідно, від працюючих оці податки, які платить особисто кожен працевлаштований. І так далі. Тобто, економіка має рухатись. Є люди, які зголосились піти в армію, так, вони зголосились, це їх вибір. Далі йде призовна кампанія, де вибирають тих, хто служив в армії, має якісь спеціальності. Там те артилеристи, танкісти і так далі. Ті, хто є вже якимись готовими професіоналами, в яких сферах, які потрібні зараз на фронті. Їх також мобілізують. Також за станом здоров'я. Є багато людей, які за станом здоров'я не можуть служити. І тому, ну, в мене нема такого, якби, агресії якихось до цих людей, там, чи злості, чи вони мені щось винні. Це мій особистий вибір. І я це зробив для себе, тому що інакше я б не зміг. А в них інший вибір. Всюди є крайнощі. Я думаю, що і, тобто, є крайнощі ті, хто там ногу собі прострілить, але не піде в армію, але так само є люди. Я зустрів людину в супермаркеті, ми були у військовій формі, і він питав, як потрапити в ЗСУ. Каже, у мене є, ну, я тільки вийшов з тюрми, я хочу робити щось корисне, але мені в воєнкоматі відмовляють. Ну, мене не беруть. Ми кажемо, ну, ми офіційні ЗСУ, ми там не добробат якийсь, ми теж тобі не можемо нічим допомогти. Але є такі люди, які хочуть, але де-юре не можуть.
Так, до речі, коли ви у формі, є відчуття, що люди якось по-особливому до вас ставляться, і в чому це проявляється? І друга частина питань, а як вам хотілося би, щоб до вас ставились, як до військового?
інколи зрідка зустрічаються люди, які там можуть потиснути руку, можуть подякувати. На Донбасі пару разів зустрічав там місцевих мешканців, які там дякували. Якось ми були в кав'ярні, чекали каву в найближчому прифронтовому містечку. Дуже дивно виглядає, коли там повні дитячі майданчики дітей, а там до фронту 40 кілометрів. От. Але ми чекали каву, і щось прогриміло. Всі так якось, ну, ми бачимо, що з вулиці всі дивляться в один бік, ну, мало ли, прильот, чи там літак пролетів і скинув ці теплові ловушки, щоб їх не збило ППО. Але всі якось дивляться, а жіночки такі трохи напружились, кажуть, ой, хлопці, добре, що ви з нами. Типу, ви ж не тікаєте, значить, нам якось безпечніше. Ми такі, ну, так, а що тікати, типу, прогриміло десь там, ну, все ок. От, і... Кажуть, добре, що ви з нами, типу, ми не хочемо в Росію, типу, ми дякуємо, що ви нас захищаєте в такому дусі. Я кажу, але ж ви розумієте, що є ваші сусіди, які можуть хотіти в Росію. Кажу, ви говоріть з ними, тому що, ну, такі люди теж є. Вони, правда, сказали, що вони таких не знають, і що у них все оточення якби не хоче, і боїть, ну, не хоче ні війни, і не хоче там приєднання якось до Росії і так далі. Це, в принципі, порадувало. От, але, ну, такі випадки бувають так. Там люди дякують, там хтось потисне руку. Коли ми десь в прифронтовому містечку, то діти часто підходять, продають якісь там поділки з бісера, наприклад, герби зроблені такі маленькі, там продають за 50 гривень. От, то це мило прикольно, тобто коли там діти там 7-10 років в такий спосіб заробляють, ну це прикольно.
На вашу думку, як взагалі це правильно? От я там бачу людину у формі. Ну, зазвичай я нічого не роблю, але іноді ти там дивишся на неї і думаєш, ну, так хочеться, ну, щось сказати, але ти, ну, це як наче злізти до людини в якийсь особистий простір.
Ну, не знаю. Я якби і, ну, до себе і не вимагаю якогось такого ставлення. Ну, знову ж таки, ну, що я ставлюсь, це як до свого вибору, а не тому, що я зробив такий вибір, типу, тепер мені всі винні, там, і так далі. Але, ну, приємно почути, там, дякую, чи ще щось. Тому тут таке, вибір кожного. Так, у мене сльози на очі навертаються, коли я бачу, як проводжають загиблих бійців, коли там цілими селами люди стоять на коліна, і, ну, сльози навертаються навіть від того, що українці співчутливі дуже і цінують ті життя, які зараз віддаються за країну. Ну, тобто, чого б хотілося, щоб потім країна не забувала про цих людей, особливо ті, які будуть з інвалідністю, які будуть з фізичними травмами, з психологічними травмами, щоб були програми реабілітації. З фізичними, я думаю, що у нас більш-менш, а от про програми психологічної реабілітації, я вважаю, з того, що я бачу, треба працювати. Тому що я бачив бійців, які лізуть прям в пекло. Але є моменти, коли їх накриває, і коли він просто стоїть дорослий, такий, ну, мужній, кремезний хлопчина, чоловік, і в нього просто сльози течуть, він каже, ну, от там-то ми були, і ми вивозили по максимуму місцевих мешканців з-під обстрілів. От, каже, от прямо от просто вже в останні моменти вивозили, от одних я не зміг вивезти. От вже просто туди, ну, неможливо було дістатись там. І каже, вони мені приходять в снях і питають, коли я за ними приїду. От, оці всі травми треба, щоб лікувались, щоб з такими людьми працювали психологи, повертали їх до цивільного життя. Тому що, в принципі, люди різні, і хтось дійсно може відчувати потребу в цій вдячності суспільства, а особливо, якщо це там поранення, то він не просто потребу вдячності буде відчувати, він може відчувати потребу в там медичному догляді, в протезуванні, особливо, якщо людина не зможе більше працювати, то ну, в цьому плані держава має забезпечити там соціальний захист і адаптацію цих людей, тобто там або перенавчення до інших професій, там. Ну, ці всі речі, всі ці інструменти. Я думаю, що треба дивитись в цьому плані на НАТО, на США. От, я думаю, що там якраз найбільша експертиза, найбільший досвід, і в тому числі зараз там і увага волонтерів має бути вже починатись туди зосереджуватись, тому що минув рік, таких людей вже накопичилось дуже багато, які не можуть повернутися через свій фізичний стан до війська. При тому багато з них, я впевнений, що вони рвуться туди, тому що там їх побратими, тому що вони хочуть помститись, там за втрачену кінцівку чи за якусь іншу травму, вони хочуть помститись. Ще, не дай Бог, там якісь втрати в родині в людини, і йому нема чого взагалі втрачати, тому він готовий там з однією рукою битись до останнього. Тобто з цими людьми треба працювати, треба давати їм цінність і можливість бути корисним, в тому числі для суспільства, в мирному житті. Я вчора спілкувався там зі своєю галуззю з будівельною, і вони думають про якісь волонтерські активності. Я їм теж підказав стосовно того, що будівництво може дати таку штуку, наприклад, залучати таких військових, колишніх військових, тих, хто потребує там якоїсь реабілітації, на виконання не просто будівельних робіт, а якогось відновлення. Тобто вони ж хочуть бути корисними. Вони хочуть дати, ну, готові дати своїй країні, ну, все, що вони мають. І треба їм дати цю можливість. Ну, за бажання, тобто це не мають бути табори, там, як в Радянському Союзі, трудові табори, туди всіх загнали, поставили галочку, що ми створили трудовий табір там на 10 тисяч людей, і от ми молодці. А дати таку можливість, дати такий вибір людині, от, наприклад, там Буча, Ірпінь, які зараз активно відбудовуються, там інші деокуповані території. Я приїжджав цього разу дорогою в Київ, Харківщину, де окуповано, Ізюм. Ну, це просто жах. Там села, де нема жодної вцілілої хати, де, звичайно, це просто шматки навіть цегляних стін. І на відновлення таких речей, тобто з цими цивільними у цих військових багато спільного. Вони багато чого втратили. І дати їм оце спільну справу на відновлення, ну, це дуже класна ідея, як по мені. І от зараз я там збираю на дрони, там займаюся таким собі волонтерством, у мене є хештег «Сам собі волонтер». От, я думаю, що якоюсь такою от активністю я б зайнявся вже після перемоги, після повернення в цивільне життя.
У своєму блозі Віталій розповідає про власний військовий досвід і має кілька дописів про те, як не втратити здоровий глузд на війні і у війні. Чоловік радить мріяти, говорити про свої емоції, не забивати на себе і робити все, що можеш, наближаючи перемогу. А ось ще деякі поради.
Моя порада – мислити холодною головою, аналізувати, не піддаватись панічним настроєм, панічним думкам, тому що, як ми знаємо, на Титаніку більшість людей загинуло просто із-за банальної паніки. Тому що, коли паніка, ти не розумієш, що робити, ти дієш якось інстинктивно, починаєш штовхатись, кудись бігти, плюс треба скласти собі в голові якийсь алгоритм, уявити якийсь найгірший сценарій, там, ракета влучила в твій будинок, що ти будеш робити? Ну, спочатку ти зрозумієш, що сталося, чи є у тебе вихід. Якщо у тебе вихід перекритий, треба там діставати мобільний телефон, дзвонити в МНС, там ліхтариком світити у вікно, щоб зрозуміли, що там ти є, тебе треба рятувати. Але це ж знову-таки крайнощі, це найгірший сценарій. Зараз ППО працює досить непогано. От, тому найменші правила безпеки, там дві стіни, підвал, укриття, і цього достатньо для того, щоб залишитись в безпеці. Коли ти десь на фронті, то це те саме. Є банальні правила. Копай глибше, якщо чуєш прильоти, ховайся, чуєш виходи, ховайся, і так далі. Тобто є речі, які треба прокрутити в своїй голові, тобто сценарії, як в тій чи іншій ситуації діяти. Плюс моя була порада стосовно збереження кукухи там не тільки своєї, а й берегти оточуючих. Це, якщо ти на фронті, не розповідати багато про якісь жахіття. Дзвонити рідним і розказувати, ой, капець, так насипають тут у нас, ледь вижив, оце радий, що там є змога вам дозвонитись, може вже завтра не зможу подзвонити. Ну, що вони зроблять з цією інформацією? Ну, якщо це мати чи дружина, вона впаде в істерику, буде ревіти до ранку. Ну, тому що ти їй тільки що сказав, що ти, може, до ранку вже не доживеш, бо так насипають, що просто капець. Вони з цим не можуть нічого вдіяти. Це просто інформація, яка якби дуже подразнює, скажімо так, їх нервову систему. Вони тобі теж нічим не допоможуть. Ну, хіба що ти виговоришся. Але для того, щоб вигоритись, в тебе є поряд побратими, виговорились, поржали, там, підтримали одне одного там, і так далі. За лопати купайте глибше. Для того, щоб зміцнюєте укриття там і так далі, покращуєте маскування, там, не розкидаєте сміття навколо себе, тому що коли ти дуже часто, які такі характерні ознаки, особливо влітку, що там в посадці хтось живе, там навколо витоптано, там навколо гори сміття, ну, зрозуміло, що там в посадці не просто листя, а під цим листям хтось живе. Бо є ознаки оці. І тому маскування, копати глибше, але це знову треба це все в своїй голові пробудувати оцей зв'язок логічний. І знову ж таки мислити холодною головою.
Так, військовому не нагнітати там обстановку і не розказувати це рідним, а як рідним? Питати, як справи там?
Так, рідний мають цікавитись. Мають підтримувати, в жодному разі не докоряти, що от ти там пішов в армію, тепер ми тут сидимо всі, переживаємо за тебе, от ти там такий нехороший. Ну, він це робить для вас. Ну, він пішов з любові до вас. Берегти вас, берегти свою країну, ну, в якій він хоче жити, там, захистити вас. Тому все, що ви маєте йому казати, що ви пишаєтесь його рішенням, що ви його підтримуєте, що ви його чекаєте там живим, здоровим, там, що ви там сумуєте, щоб він відчував оце тепло, яке він недоотримує від близьких людей, будучи там в компанії чужих чоловіків, якихось там, від яких, ну, від побратимів там тепла не отримаєш. От, там багато зброї, багато мату, всі курять, всі на нервах. А от таких теплих емоцій, особливо від дітей, оці листи, від дітей у нас завжди дуже багато листів від дітей. На Новий рік присилали якісь іграшки, які зробили діти. І це все зігріває, це дає розуміння, що тебе чекають, що ти робиш корисну справу і для кого ти її робиш.
Дякую. Це була дуже насичена і цікава розмова.
Будь ласка.
Дякую, що ви знайшли для цього час. І дякую вам за службу. Нагадаю, що моїм гостем сьогодні був військовий Віталій Ковальчук, рядовий та аеророзвідник. Підписуйтеся на подкаст «Свої серед своїх» на усіх подкаст-платформах та залишайте коментарі. Почуємось!